Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Donald Trump presidens designatus Americanorum nuper presidentem rei publicae finnie Sauli Niinistö telefonike appellavit. Argumenta colloquii erant relationes finnie et USA, Russia, atque consilium arcticum, cuius presidatus ab Americanis primo vere finnis transferetur. Denique Trump finnos laudavit dicens eos esse populum magnificum. Primus minister Russie Dmitri Medvedev et Juha Sipilä primus minister finnie in urbe uloa die veneris convenerunt. Colloque bantur de commercio aliisque rebus economicis atque de mutuis relationibus. Tractabatur inter alia gasiductus Nord Stream duo quem Russii ex Russia in Germaniam ducere volunt. Sermo erat etiam de capulo telecommunicativo quod sub oceano glaciali per iter septentrionale orientale telecommunicationem Europae et Asiae conjungeret. In colloquio utrique primo ministro placuit, ut Finnia domum Petropoli sitam emeret, in qua institutum Finnie Petropolitanum et Schola Finnica sedem habent. Dies internationalis jurum humanorum decimo mensis decembris die quotannis celebratur sive eo die quo conventus generalis nationum unitarum universalem de juribus humanis declarationem anno millesimo nongentesimo duodecvinquagesimo probavit. Ex hac declaratione qui vis jura profugi immigratoris invalidi aut hominis cuius libet minoritatis defendere potest. Mense novembri OPEC sive ordo terrarum petroleum exportantium consensit ut productionem petrolei duodecies centenis milibus barilium singulis diebus restringeret. Propositum erat copiam petrolei in mercatu deminuere et pretium eius augere. Itemque undecim terre quae in OPEC non sunt de productione diurna quingentis quinquaginta milibus barilium restringenda nuperime constituerunt. Pactum ab initio novi anni minime sex menses valebit. Quo factum est ut pretium petrolei in mercatu mundano statim circiter quindecim centesimis auctum est. Haac septimana pretium petrolei maris germanici pro barili est plus quinquaginta sex dollara cum mense januario duode triginta fuerit. Saara Aalto, Cantatrix Finlandiensis, in kertaamine ex factor televisionis Britannicae secundum locum obtinuit. Alter in kertaamen finale admissus fuit matcheri Britannus, qui suffragio Britannorum palmam reportaavit, cum in ultimo suffragio duode quinquaginta centesimas sententiarum accepit, Saara Aalto quadragintaa. In televisione Finnicae plusquam tre decies centena hominum milia kertaamen finale spektaavisse estimantur quicquidem jus suffragii non habebant. In Britannia spectatores quinque miliones et dimidium fuisse dicuntur. Kertaamine finito Saara Aalto competitori matcheri gratulabatur et se exitu contentam esse affirmavit. Nuntis latinis ita recitatis, gratias auscultatoribus agimus, et ferias jucundas exoptamus.